12 horas e 35 minutos deste último día do mes de abril, cando coñecemos a que o goberno vai a fixar un sistema pois para saídas a partir do sábado. Vaise a seguir por franxas horarias, que máis ou menos era o que xa se viña comentando tamén nos días previos, así que, bueno, pois esta é unha das novas destacadas tamén, agora mesmo estáse acabando de ultimar as condicións da saída a partir deste sábado 2 de maio, pero vaise a optar, como decíamos, dentro das actividades permitidas por minimizar todas as mobilidades que non sexan esenciais, eso é o que se está comentando tamén, e, bueno, imos a ver como queda, neste caso, pois, a situación, agora mesmo. Tamén sabemos que hai só dúas comunidades que notificaron máis novos casos que dados de alta ou curados. Este é un dato tamén de última hora que está informando, pois, neste caso, desde o Comité Técnico do Goberno, sobre todo tamén, bueno, pois, o director do Centro, como saben, de Alertas e Emerxencias, Fernando Simón. Pero agora saudamos ao alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez. Alcalde, hola, bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, creo
que...
Ainda
que está chovendo, non?
Ainda que está chovendo. Sí. Como que tampouco nos importa tanto, non? Agora no. mesmo, pois, a situación que temos, ainda que desde logo tamén a aquelas familias, non, que teñen nenos e nenas menores de 14 anos, sí que lles afecta un pouco máis porque, por exemplo, onte, a verdade, que quedou unha tarde mala, non, para sair a dar esos paseos, pero o tempo haberá porque tamén a partir deste sábado, pois, por exemplo, poderá sair toda a familia, non? Estamos pendentes de esas normas que, bueno, pois... van a publicar nas próximas horas, pero, en principio, vaise a seguir por franxas horarias que parece, digamos, o máis adecuado, non? Así, a primeira vista.
Pois, sí, a verdade é que, como moi ben distí, pois estamos esperando, primeiro, a que se haya publicado todo, a ver como sale desgranado ese BOE, porque, evidentemente, hai moita xente que nos está facendo consultas e que... a información é moi confusa, non? É dicir, a día de hoxe, pois todo é información de prensa, de redes sociais, etcétera, entón non está claro. Nós incluso, pois, estivemos en contacto co asesor de aquí do Concello un pouco para ir vendo as posibilidades que vamos a ter unha vez que se comece a abrir un pouquiño a man este fin de semana no tema do confinamento e a ver que pues, solucións vamos adotando de cara a poder tamén ir abrindo un pouco para levantar o tema da economía daqui do noso concello, non? Chámase o tema de poder pues, abrir o que é a feira, vale? Poder poñer en marcha algún servicio de cara ao verán, porque, bueno, como decía antes, pues a información que salía estos días en prensa dá lugar a moita confusión, non? Entón, él me decía que efectivamente que mentras non saia publicado o BOE para ver como sale desgranada toda esa información, pois vamos a ser cautos para ir adoptando medidas nas vindeiras semanas de cara a ir abrindo eses servicios ou esas cousas que temos programadas no noso concello de cara pois aos vindeiros meses, non? Entón, bueno, estamos á espera de que se haya publicado e de ver que pois cales son as posibilidades, cales son as restriccións, como se poden facer pois esa desescalada pautada nas mellores condicións posibles ver que decisións tomamos, non, ao respecto.
Son as 12 da mañá e 40 minutos, alcalde, nos pode dar datos actualizados da situación tamén da COVID-19 no noso concello?
Pois sí, concretamente a día de hoxe, pola mañá puseme en contacto ca coordinador do Centro de Saúde. E bueno, siguen sendo moi positivos, non, dentro da normalidade, porque evidentemente pois mira, concretamente os me dixo que seguíamos con dúas personas ingresadas, seguimos con 4 en seguimiento domiciliario como a semana pasada, 4 e 2 que me di que non están aquí no noso concello, vamos, que están traballando fora, concretamente nun hospital de fora de aquí, e dos tests que estos días se están levando a cabo no noso concello, A día de hoxe levábanse feitos 73, estábanse facendo hoxe, contaban con 30 máis, tiñan programados para facer 30 máis, pois dou un positivo o LUNS, o sea que, bueno, en principio, pois son bastante positivos. O que pasa é que isto a min pois dache sempre un pouco de desconfianza, porque dixi, bueno, é bo que non asa ninguén ou como hai por aí a información de que saliron esos test que salían malos e que non eran fiables e que non sei que, pois xa non sabes, non? Entón, bueno, realmente os números son moi positivos, non? Evidentemente. Entón, bueno,
pero con moita prudencia, con moita cautela, porque eso tamén significa ese lado negativo que decía vostede e que tamén creo decía o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, nas últimas horas, non? Que preocupa porque pode haber un rebrote, non?
Eu creo que, como dicen nas outras intervencións, o exceso de confianza pode levar a que, bueno, os números volvan a pegar un repunte e volvan a aparecer pois máis número de persoas infectadas. Eu creo que, bueno, en base a estes números que nos trasladan dende o centro de saúde, pois evidentemente é para estar contentos, non? Contentos, pero repito, sin baixar a garda e seguir pois con esas directrices de que nos van marcando sempre pois tanto a Xunta de Galicia como o propio goberno para bueno, as medidas, adoptar as medidas máis aceitadas posibles e non volver a ese rebrote e que poidan os números virnos en contra nas vindeiras semanas, non? Sobre todo con estas decisións de ir facendo esta desescalada paulatina e que, como dixen o outro día no noso concello, o fin de semana co tema de poder sair os nenos unha hora ao día e tal, cumplimos con creces. Eu creo que si este fin de semana co tema de sair, pois eso, durante unhas franxas horarias a facer a deporte ou a pasear as persoas maiores ou que sexa, si seguimos así, pois bueno, pois alégrome e doulle as gracias a todos os veciños que na medida do posible colaboren, porque é polo ben de todos, é polo ben da saúde de todos nós, non? O sea que temos que todos colaborar nesse sentido.
Alcalde, a ver se nos pode aclarar unha dúbida sobre os datos. Decía 4 persoas en domicilio, non? Illamento en domicilio, e falaba de outras dúas. Están dentro dese grupo ou dúas a maiores?
Non, 4 máis dúas, que ven sendo 6 que xa había outro día.
Sí, o sea que esas dúas persoas que di que teñen, o sea, un médico adscrito
están,
aquí en Negreira.
Claro, están no cupo adscrito os médicos que están no noso centro de saúde, pero que son persoas que traballan nun hospital de fora daqui e, por tanto, non están no noso concello, non?
Claro, entón están fora, entón serían exactamente, bueno, pois pues, decirlo así, 4 e 2, non? 4 en domicilio, 2 aínda hospitalizados.
Exactamente.
E unha persoa, únicamente unha persoa, de 72 positivo, probas.
De 73 probas.
73 test ata hoxe, digamos.
Ata hoxe. Facíanse 30 máis, estábanse levando a cabo 30 máis.
E ese dato, pois, pues, o que aportaba, non? Claro. Por un lado positivo, por outro, claro, crea desconfianza.
Claro, non sabes, pero bueno, nos temos que nos fiar, pois, pues, evidentemente, dos datos que nos dan, non? Entón, bueno, optimistas con eses datos, non? Temos que ser optimistas con eses datos.
Bueno, pois sí, non queda outra e ir abrindo, bueno, pois un pouco tamén actividade, non, que eso é importante. Hai un dos aspectos importantes que é saber, bueno, pois a protección, non, que poda ter a xente, sobre todo a partir deste sábado, cando se vai permitir seguir tamén a mirande parte de adultos, non, a dar paseos, facer deporte. Estamos pendentes tamén de, bueno, pois as mascarillas que vai a repartir o concello. Como está este tema?
Pois o tema, coméntoche, o tema das mascarillas saiu nos mal, é dicir, as mascarillas chegaron antonte e devolvinas onte. Despois, públicamente, quero facer aquí o agradecemento a Eugenio, como dixen outro día, e a Bea, que están no laboratorio da plataforma logística dos Sergas, e que, unha vez que a recibimos, como dixen a semana pasada, que non la servían entre martes e mércores, pois recibimos os martes a última hora da mañán. Tan pronto como chegaron, marchei con ela un paquete delas á plataforma daqui dos Sergas, que temos aí no noso polígono, e levaron-nas para o laboratorio, e comprobaron os certificados de calidade, non correspondían ca compra que nós fixéramos, non eran as mesmas que nós compráramos, non coincidían os certificados de calidade, e, a parte de iso, fixéronse unhas probas, porque, bueno, o certificado de calidade pois podía ser un error de envío de calquer cosa, pero, bueno, a parte de iso, dixen, abrimos aí un paquete e quero que se lle faga aí unha prova das que facedes aquí no laboratorio, ali já fixeron a Bea, a chavala que está ali no laboratorio da plataforma, e efectivamente comprobamos que non eran de fiar. Por tanto, sinto, pero primeiro é a saúde dos nosos veciños, por tanto non íbamos a expoñernos a repartir esas mascarillas porque creaba unha falsa seguridade. E, por tanto, devolvémolas. Onte mesmo pasaron a recollelas e levárnoslas de volta. Xa están outras mercadas que, evidentemente, igual que dixen aquí o outro día, son unhas mascarillas FFP2, bueno, dunhas maiores garantías de seguridade, pero que, tal como lle dixen o outro día, tanto a esta empresa que nos a serviu como a que nos vai servir agora pa semana que ven, chegarán, dixen yo mesmo, é dicir, nós non vamos a facer o pago desas mascarillas mentras non comprobemos que cumplen cos certificados de calidade, cas garantías de calidade, e que lle íbamos a facer unha prova nunha empresa que temos no noso concello, que están ao tanto con esas e que a Xunta de Galicia tamén xa meteron das que non cumplen. Eu estuve nas vendo ali, estiveron explicando pois os procedimentos que lle fan para saber se realmente son seguras ou non, e a Xunta de Galicia tamén lle meteron unha partida delas que non cumplen e que vamos, non, se non cumplen a expectativa de seguridade que teñen que cumplir, evidentemente, pois non as vamos a acoller, non? Eu sinto que hase que esperar unha semana máis, en principio, pero temos disponibles as quirúrgicas, as de usar e tirar, que nos onte precisamente tamén nos chegou outro envío por parte da Xunta de Galicia, unhas 300 máis que nos chegaron. Temolas preparadas para as persoas que nos las soliciten, repito, que teñan pois algunha patoloxía ou que teñan que desplazarse a un centro de saúde ou eso. Estamos facendo reparto tanto Protección Civil como xente que se chega aquí ao concello a recollelas. Pero esas FFP2 temos que esperar ata a semana que ven porque, evidentemente, sinto moito dicilo, pero non as collemos porque, como ben dicen, personal cualificado e técnico e que controlan ese tema me recomendou que non cumprían e, por tanto, primeiro é a saúde dos nosos veciños, non vou expoñer nin o máis mínimo a que teñan unha falsa seguridade porque crea unha expectativa falsa de seguridade e que pode levar a contagios e incluso a maiores problemas, non? Por tanto, onte mesmo pasaron a recollelas e xa están outras en camiño que na vindeira semana chegarán e que tan pronto como cheguen pois faremos o mismo proceso de comprobación para ver como están, ¿no?
Para garantir, ¿no? Que
sí, sean as
adecuadas e que den seguridade, ¿no? Non todo o contrario, ¿no? Que podan sorrir dúbidas porque é o máis importante agora.
Evidentemente. Entón, por tanto, para min é primordial eso, por tanto, eso. Pedir disculpas porque, bueno, é un tema que non está nas nosas mans, que evidentemente no seu momento as comprobacións que pedimos, igual que a esta, e que nos mandaron por correo electrónico, certificados de calidade, todo eso, as comprobacións que lle fixeron o certificado de calidade e a fotos e imaxes da mascarilla que nos iban a servir, pero que realmente ao final non chegou a ser esa que nos tiñamos comprada, mercada, ni moito menos. Por tanto, repito, pedir disculpas, ojalá nós temos todo máis ou menos preparado dende aquí do concello para facer ese reparto porta a porta co censo na man e para que ningún veciño se quede sin ela, pero temos que esperar unha semana máis.
En todo caso, sente que por algún tipo de saída, decían, como se veo comentando aquí también desde el inicio de la crisis, que necesite ir a algún tipo de prueba, ¿no?
Sin
a
problema.
Profesionales médicos para eso, o por una saída para eso, imprescindible. Para eso puede solicitar no concello, puede llamar por las mañanas.
Llamar ao concello ou incluso ao teléfono de Protección Civil, que non hai problema ningún en achegarlles eso, se son as parroquias, onte mesmo Protección Civil estivo facendo reparto polas parroquias, ou se estaban facendo ora o reparto, no cal aquí tamén quero facer o agradecemento a ese personal de Protección Civil, están facendo reparto aos nenos da Escola Unitaria de Haro, vale, que tamén nos pusemos en contacto coa profesora para trasladarlle pois algún tipiño de algunha tarefa ou algunha ficha para poderen facer e algunha cousa que lle quixera trasladar. A miña compañeira de Servicios Sociais, Mar, estivo pois estos tres días da semana imprimindolle aquí todas esas traballos, esas tarefas que ela consideraba oportuna, e hoxe mesmo pasaron a levarlle a cada domicilio deses nenos. Uh-huh. E tamén, repito, facendo o reparto desas mascarillas ás persoas que así o solicitaron.
Muy bien, vamos con máis asuntos. Tamén esta semana se están
levando... unha cousinha, perdona. Acabamos de pasar ahora mesmo a coordinador do Centro de Saúde. De 103 test que realizaron con estes 30 de hoxe, solo un positivo.
103 test... só un positivo e ademais o primeiro día, non? Que foi o luns, que se viseron 25, creo recordar, non?
Exactamente.
Isto nos dá unha idea de que non circulou moito virus por aquí, por o noso concello, por un lado é positivo, por outro lado entendemos que é negativo porque sí que existe ese risco, como decía tamén Feijóo, de que poda haber un rebrote, non, da enfermidade na poboación, poda expandirse de novo, e por iso habría que estar atentos, porque esta situación, ademais, estamos vendo que por as últimas informacións e polo que o mesmo Feijóo decía onte nunha comparecencia pública, estáse producindo noutras zonas tamén do país, non, de Galicia, donde se está dando esta mesma situación, non, de moi poucos casos positivos segundo este tipo de test, que non quere decir, polo que podemos ver nas informacións, que a mellor, si se falla a prova PCR, poda dar positivo ou a inversa, non? É dicir, unha situación un pouco compresa tamén desde o punto de vista sanitario, pero é un dato en principio bo, pero sí, claro, con moita cautela.
Sí.
103 test toda esta semana, de luns a venres, un positivo.
Exactamente.
Caramba. Decía que tamén se están levando a cabo desinfección de limpeza de contedores.
Uh-huh. Limpeza de contedores, aquí no casco, o luns comezan tamén polas parroquias a facer unha limpeza de contedores. Este luns pola tarde estivose facendo tamén a desinfección, fumigación daqui das rúas do casco. Vamos a seguir solicitando ese servicio porque creemos que é positivo. Sobre todo porque si ahora comece esta desescalada, pois as zonas máis transitadas evidentemente son as rúas daqui do pobo, non? Incluso hoxe pola mañán, cando eu chegaba aquí ás portas do concello, había unha cola aquí sobre todo, uh-huh, chegaba aquí adiante da porta do concello, no Banco Santander, non? Porque claro, é un banco que abre dous días a semana, que incluso eu creo que nos temos que poñernos en contacto ca dirección do banco para, de alguna maneira, agora que comecen a abrir todos os días da semana, porque eu creo que sería unha forma mellor tamén de evitar esa aglomeración de xente na porta solo durante eses dous días. É dicir, si a asistencia ao banco é máis paulatina, baixando todos os días da semana, pois evitaríamos esas colas tamén nas portas do banco concretamente, ¿no?
Sí, o sea, a verdade é que cando viñemos para aquí para a radio era unha barbaridade de xente, ¿no? Sí. Entendendo que son solo dous días de atención ao público, claro. Presencial.
Eso obriga a vir solo esos dous días, entón obriga precisamente a que pase eso, ¿no? E a que haxa máis colas.
Sí, máis aglomeración, ao fin e ao cabo, ¿no? De persoas tamén ao mesmo tempo. Di que o tema da desinfección de rúas vai a continuar tamén, se vai solicitar tamén máis intervencións.
Sí, seguir solicitando para facer pouco a pouco. Para a semana que ven levaremos a cabo tamén outra desinfección integral do Centro de Saúde do PAC, que realiza a empresa que nos fai esas desinfeccións e desinsectacións e desratizacións. E continuaremos, pois, eso, con outras medidas, pois, a nivel de servicios sociais. Estamos valorando a posibilidade tamén de asinar un convenio co grupo Vegal Seroski para conceder, pois, unhas tarxetas, non, que por parte de servicios sociais se poidan ir recargando para conceder axudas ás familias. Por lo tanto, facilitaría sobre todo esa labor de non ter que desplazarse aquí ao noso concello e de poder facer as xestións vía telefónica para esas familias que así o necesiten, pois recargarlle. Ahora mesmo, pois, estábanse dando uns vales, non, de alimentos para comprar carne ou para comprar froita, e creemos que isto, pois, facilitaría moito máis esa labor e sería moito máis doado, pois, incluso para as propias familias usuarias, porque evidentemente daría HP, pois, a comprar ao mellor outro produto dos que dende servicios sociais marquen como prioritarios. Por poñeche un exemplo, se algunha familia destas ten ao mellor un neno pequeno, pois ao mellor necesita algo de potitos ou algo de cereais especiais para nenos, e que ao mellor de outra maneira, pois non nos vales eses non se podían mercar, non? Si nos vales de supermercado. Entón, por tanto, creemos que vai ser unha boa medida para seguir, pois, axudando a esas familias máis desfavorecidas, e que estamos a punto de firmar xa ese convenio de colaboración e adhesión ao programa da Tarxeta Solidaria Vegal Seroski, que se chama, non?
Bueno, pues nada, agardamos.
Xa pasaremos máis información cando teñamos todo realizado e posto en marcha.
Maravillosa iniciativa, desde logo. Todo é necesario, non? Agora mesmo estamos vendo que todas as institucións se están volcando. A Xunta, que acaba de anunciar tamén que se vai a facer cargo, pois, hasta finais do ano, do alugueiro social, non? Para aquelas familias que xa viñan solicitando, non? Recibindo tamén esta axuda. Falamos tamén de unha das cousas que se recollen dentro, bueno, pois, desa saída, non? Do desconfinamento, da desescalada, que é a apertura dos mercadillos, non? Aquí nos afecta coa feira dominical. Como se plantexa, alcalde de Negreira?
Mira, pois eso, precisamente como che decía antes, era un tema que estivemos falando precisamente ca asesoría xurídica, igual que outros eventos que se facían no noso concello ao longo do ano, non? Ao longo do verán, tema de piscina, tema de festas, etcétera, non? Entón, o tema do mercadillo era un tema que falaba eu co asesor, non? E que me decía que evidentemente, primeiro, como non saliu publicado o BOE, non sale...
Non se pode interpretar ainda...
Non se pode interpretar, porque aí deixa interpretable, digamos que, a que cada comunidade autónoma, mediante, neste caso, en Galicia, a CECOP, que é o departamento que leva a cabo todas as medidas que toman, pues, tanto a FEGAM como a Xunta de Galicia, coordinadas, non? E as deputacións, ultimen e preparen algunhas directrices, non? É dicir, nas enéricas e na información que traslada ahora o goberno, evidentemente, pois, fala dun 25% dos postos, non? Guardando sempre as distancias e tal. Eu é un pouco que lle decivo ao asesor xurídico, non? E quen controla todo eso? Porque non é doado. É dicir, se a nós nos din a Xunta ou a CECOP ou o goberno que no noso mercadillo podemos ter nada máis que un 25% de postos, vale? Primeiro, evidentemente, habría que seleccionar postos e deixar vir a uns e prohibir vir a outros. E, para o domingo que ven, o contrario. Deixar vir os que non viñeron este e prohibir vir os que viñeron. Entón, é difícil. E despois, o que entendemos que é incontrolable é o tema das aglomeracións. Porque, evidentemente, se abres o mercadillo, pois, imagínate, solo cos produtos do campo, de hortalizas, de legumbres, etcétera, sabemos as aglomeracións que soe haber aquí no noso mercado, non? Entón, como controlas todo eso? Temos que ser responsables. Aí é onde entra a responsabilidade e a conciencia de cada cidadán. É dicir, bueno, pois, eu, si abren o mercadillo de Negreira, hai, pois, no espacio que temos 25 postos, ou 30, hai que poñer os postos a unha serie de distancia, un do outro, e ao mesmo tempo o cidadán temos que cumplir con esas distancias de seguridade que nos marcan, de 2 metros entre un e outro, uh-huh. etcétera, etcétera, etcétera. Entón, a cousa vémola complicada nese sentido. Vémola que é necesario abrir, porque eso, o que é a vida económica do noso concello, pois, unha vez que, paulatinamente, a partir de agora, destos plazos de desescalada que están marcando, se vayan abrindo, pois, certos sectores de comercios, de hostelería, de tiendas, etcétera, etcétera, pois é bo para a economía do noso povo, non? Entón, entendemos que o mercadillo tamén temos que buscar a forma, pois, de alguna maneira, de que se poida realizar e de que se poida controlar na medida do posible, que é uh-huh. un pouco o que máis medo lle temos, non? De que esas medidas non se cumplan por parte de dos veciños e claro. volvamos atrás.
Bueno, habrá que esperar a publicación, sí. digamos, das ordens ministeriais e interpretar todo o que
sería. O asesor foi o que nos recomendou. Esperar vale. a que desgranen un pouco o que saia publicado no BOE e se esas competencias as marca directamente o goberno, que parece ser que, según as noticias que andan, é que vanlas trasladar a cada comunidade autónoma, uh-huh. segundo, pois, as necesidades e a forma.
En todo caso, sería para a fase 1, que arrancaría ainda o lunes 11 de maio, polo tanto, a data de celebración desa primeira sería o 17, creo, ¿no? Sí, 17 sí. De maio, ¿no? Domingo. Outra cousa, tamén dentro destas medidas de apertura, falase moito tamén da restauración, ¿no? da hostelería e da posibilidade, como confirmaba tamén o propio presidente do goberno, de que os concellos autoricen unha ampliación, ¿no? das zonas de terrazas, polo menos para o inicio da actividade que se poderá facer esa, bueno, pois a partir tamén desa data, ¿no?
Sí, a ver, nos todo o que podamos facilitar aos nosos veciños e a, neste caso, o sector hosteleiro e o sector turístico, etcétera, etcétera, igual que os outros, pois vámoslo a permitir e vamos a facilitarlo e vamos a intentar favorecerlo na medida do posible para reactivar a economía de todos claro. eles, non? Claro, o que decíamos antes, temos que mirar un pouco ata que punto nos deixan tomar esas decisións, é dicir, vale, hai que ver que decisión pode adoptar o concello nese sentido e cales son as restriccións e ata onde se pode e ata onde non se pode. Entón, temos que ser cautos e ver un pouco as directrices que nos marquen. Non no momento en que nos cheguen, pois, eso, publicacións, regulamentos, etcétera, etcétera, nos poñeremos cada departamento a traballar para na medida posible facilitar a todos eles, pois sobre todo reactivar a economía do noso concello, non?
Bueno, a todo isto hai que decir que no caso, por exemplo, do mercadillo, non, da feira, non é que se lle vai a condonar, non, o pago de tasas porque xa non se lle estaba,
no,
digamos, percibindo.
Claro, porque precisamente xusto cando nos atopamos con todo isto, estábamos pechando precisamente a recollida de documentación de todos eses postos que estaban chegando á feira en base á ordenanza uh-huh. que sacamos publicada e que a día de hoxe ainda non se pasou ninguna cuota nin ninguna tasa por ocupación. Por tanto, en principio, ese momento tamén só tiñamos parado, o sea que non temos que tomar ninguna decisión ao respecto ata que puñamos todo.
Pero cabe a posibilidade de condonar, por exemplo, pois, o resto do ano, o segundo semestre tamén deste
sí,
ano.
Nos na medida do posible todas as facilidades que podamos dar.
Digo porque outros concellos sí que tamén xa están, bueno, anunciando, non, esta medida, no caso das feiras. Outra cuestión é, por exemplo, no tema das terrazas, podería ser, non? Da hostelería,
sí,
como
xa
se fixera.
Eso depende do concello, sí.
Eso depende do concello.
Eso depende nós.
E eso sí que nos pode confirmar que sí, non? Que se vai a condonar, digamos, sí. Polo menos este ano, non?
Sí, bueno, nas terrazas non se, ata o día de hoxe tampouco, porque o ano pasado foi cando se modificara a ordenanza e o regulamento que había, tampouco se cobrara. Por tanto, eso de momento temos todo parado. Incluso, onte mesmo, creo que foi onte ou ontonte, non recordo ahora mesmo, incluso o que temos falado aquí en outras conversas, por exemplo, co tema das tasas da gardería, non? É dicir, todo eso está paralizado. Onte, repito, non sei se foi onte ou ontonte, asinei xa a devolución dese medio mes, como expliquei aquí na radio, que as tasas da gardería se cobraba a comezos de mes, é dicir, o mes de marzo xa estaba cobrado unha vez que saltou todo isto, por tanto, devolveuse ese medio mes de marzo aos usuarios da gardería. Asinei, vale. non sei se foi onte, se antonte, e o resto de tasas pois tamén están paradas, non?
Vale. Máis cousas que tamén queremos comentar co alcalde e que son relativas tamén á suspensión de outras actividades. Nos acaba de checar información da Delegación de Cultura. Suspéndese, por suposto, as escolas culturais, non? Que xa era algo tal. Tamén se suspende o ciclo de teatro previsto para o mes de maio, o Día da Muñeira, que se ia celebrar na primeira fin de semana de xuño, e tamén o torneo ibérico de fútbol veterano, que este ano se ia celebrar aquí, precisamente se vai a pospoñer para o ano que ven, para o 2021, organizándose aquí en Negreira, non?
Sí, sí, algo que tiñamos con ese hermanamento con Sercedo, que este ano tocaba lle organizar os superveteranos de aquí de Negreira e o noso concello, non? E esas todas que acabas de nomear, pois precisamente era porque se celebraban no mes de maio, bueno, vendo a imprevisión de todo isto como estaba acontecendo, pois é unha decisión que estábamos tomando pois paulatinamente, pouquinho a pouco, temolo falado aquí nas reunións que mantemos cos coordinadores de Cultura e Deportes, pois de ir anulando e ver como vai indo a situación, non? Porque isto, repito, como todo era imprevisto, pois non sabíamos como iban ser as directrices que nos poidan ir marcando nun futuro, non? Por tanto, fomos anulando as do mes de maio, vamos ver agora, ante esta desescalada e este boletín novo que se publique, que falaban estos días nas prensa de eventos ao público, para público en xeral, ao aire libre, mínimo de 400 persoas sentado, bueno, nos aí nese caso, pois ao mellor non temos ningún, bueno, teníamos ao mellor alá para setembro, pois o da bandas de música ou tal, pero temos, por exemplo, pois o tema da apertura da piscina, que temos que mirar si se pode levar a cabo ou non e con que medidas podemos abrila ou non, non? Ou sea, mellor non abrila, non? Porque, claro, eso todo, vendo como vai asurdindo pois, os datos a partir de agora, co tema da desescalada ou tal, veremos si non volvemos para atrás e seguimos pouquinho a pouco pois abrindo a man na medida do posible deste desconfinamento e a ver como nos vai, non?
Entón, claro, habrá que ir vendo eso pois, medidas de garantía e... si se poden cumprir, claro, senón non se vai a poder abrir. Máis cousas, en canto a actividade municipal, vai seguir reanudando servizos que agora mesmo están paralizados, alcalde?
Sí. A finais da semana pasada, xa pusemos en marcha a todo o persoal de obras. Están, bueno, pues por grupos, están facendo labores dispersos, para que non cumplan con esa normativa. Están, bueno, intentando cumprir que estean sempre o mesmo grupo de persoas por si houvese calquer problema. Están facendo labores de limpeza de sardíns, cuidados de sardíns. Estamos facendo traballos no paseo, repoñendo o paseo fluvial, sobre todo porque, bueno, entendemos que si esta desescalada se vai producindo así paulatinamente, pois é unha zona pola que pode transitar os veciños e pasear dunha forma tamén máis segura, non? Fora do que é o entorno urbano daqui do povo. Están estes días repoñendo, bueno, uns pequenos defectos que ocasionaran pois esas enchentas que viñeran no inverno. Continuamos con eso. A partir de agora vamos posiblemente a partir do primeiros de xuño vamos a retomar o que son as xuntas de goberno local onde se aproben xa as licencias, tanto licencias urbanísticas como de traballos menores, obras menores, comunicacións previas que se chaman, para aprobalas. Os departamentos técnicos estiveron traballando igual para facer esos informes, no momento en que o asesor pues, tamén considere que según as normas que están saindo no BOE nos permiten xa realizar ese tipo de reunións e todo, pois levaremoslas a cabo. Igual que o pleno, que nos tiñamos un pleno ahora no mes de maio, concretamente o día 11 de maio, creo que é, e que a día de hoxe, bueno, tampouco como esto estivo paralizado, non había tampouco moita documentación o mellor que levar a cabo, pois tamén estamos mirando a posibilidade ese cadra de atrasalo un pouco e facer despois un pleno extraordinario cumplindo as garantías, porque evidentemente, outros concellos estiveron facendo, bueno, videoconferencia.
De forma telemática.
Sí, bueno, porque evidentemente...
Bueno, xa se adiantou a seguinte pregunta, que era cando se vai a retomar un pouco a actividade tamén municipal, pero, bueno, pues a nivel, non, de política e tal, e de momento esperan facelo. Tamén están pendentes a adxudicación de obras, non, de proxectos, para
sí,
que saian
sí,
a licitación.
Claro, eso todo, dende un primeiro momento, a asesoría xurídica entendía que tiñamos que paralizalo. Según o decreto, eso todo tiñamos lo que paralizar. E paralizarnos todos os concellos. Os concellos que retomaron esas obras eran obras que xa estaban adxudicadas, vale? Non que estiveran en procedimento de adxudicación. Eso todo nos témolo parado e vamos a retomalo tan pronto pues, a asesoría nos diga que podemos facelo. E igual que os plenos, como xe decía antes, evidentemente hai outros concellos que os realizaron vía telemática, porque pois polo seu volumen de traballo e por todo, pois realizan pois ao mellor un pleno cada mes, non é como no noso caso, etcétera, etcétera. Entón, bueno, incluso polos medios, non? Porque evidentemente nós aquí tamén estivemos mirando a situación para poder levar a cabo eses plenos de forma telemática, tiñamos que adaptar todo o que é o servicio informático do concello, vale? Con ordenadores con cámara, teríamos que poñelo tamén ao grupo da oposición, pois ordenadores con cámara para todos. Entón, o investimento parecíanos que era unha burrada para realizar un pleno que ata a semana pasada pois non sabíamos moi ben como iba a surdir isto, porque, bueno, foron ampliando eses plazos do estado de alarma, non? Entón, falaban de que a partir do 11 de maio pois posiblemente se fora a levantar ese estado de alarma paulatinamente, escaladamente. Por tanto, nós estivemos esperando hasta o último momento, porque o noso concello, evidentemente, como temos falado outras veces, pois as cousas que temos ahora mesmo, estando, primeiro, parada a actividade, e as cousas que habitualmente se levan moitas veces a plenos, moitas veces son plenos que non teñen moita materia para levar a cabo a aprobación ou non. Por tanto, esperamos sempre hasta o último momento para ver un pouco como iba transcurrindo a situación. Vendo que, bueno, a partir do 11 de maio isto vai empezar a levantar un pouco, creíamos que non era oportuno facer esa inversión para adaptar todos os equipos informáticos e tal para realizar únicamente este pleno, porque despois pasaría hasta dentro de 2 meses. Entón entendíamos que, pois, ao mellor podíamos retrasarlo un pouquiño e incluso, pois, unha vez que se realicen, ver a posibilidade de realizalos no centro sociocultural, cumplindo cas distancias, sobre todo dos que asistimos, neste caso os 13 concelleiros, secretaría e intervención, non? A parte do público que poidera haber, non? Entón, bueno, como temos que adotar esas medidas, pois así tamén yo fixen saber precisamente fai un pouco ao portavoz do Partido Popular, que dei para chamar incluso o LUNS e ver que opción podemos tomar mellor para decidir como facelo, non?
Como facelo, facelo, non? Bueno, eso, xa se retomaron un pouco aí os contactos co Partido Popular, entendemos.
Sí, o contacto foi un pouco que trasladei tamén ao portavoz, es decir, evidentemente eu tamén podía chamalo a él, ao mellor tamén houve un pequeno malentendido ao principio, porque, bueno, evidentemente, no momento en que falamos a primeira conversa, pues trasladamos a opción de facer esa comisión de seguimento que os dous entendemos que non era necesario, máis que nada porque a información que nós íbamos a ter, cando tanto a Policía Local como a Garda Civil son forzas que dependían xa do Ministerio de Interior, non nos iban a trasladar tampouco ninguna información concreta, ni nada. Nós as cousas que estamos facendo a nivel concello, como lle dixen eu, están sendo públicas, evidentemente, para todo nas redes sociais e na página web do concello. E, bueno, pues tamén trasladeille que, bueno, que sí, que efectivamente que él tamén me podía chamar, que eu, evidentemente, atendería a chamada del sin problema ningún, non? Quizás, pues, bueno, un pouco un malentendido entre nós, que non, vamos, falámolo e non hai problema
ningún.
Non foi a máis, porque pues, xa nos coñecemos de sempre, o sea que non, pouco non. Entón, bueno, trasladeille esta opción, que me dixo que, bueno, que iba a falar tamén cos compañeros e que lle parecía un pouco lógica, no sentido, bueno, en que, evidentemente, o ter que facer pois eso, unha inversión grande para mellor levar a cabo pois un pleno ou dous como moito, porque nós temos lo cada 2 meses, O sea, que sería en mayo e ata xullo non habría outro, e bueno, tampouco non víamos
a posibilidade, ¿no? A estudar. Rematamos rápidamente de un par de cousas máis por aí tamén que queríamos preguntarlle ao alcalde de Negreira, que comparece como cada venres aquí na nosa emisora. Por un lado, importante tamén que ata o 30 de xuño non hai necesidade de renovar a demanda de emprego, algo tamén que se está facendo tamén insistencia, non, por parte de todas as institucións, tamén do concello.
Outra cuestión, nin
DNIs, nin carnet de conducir, bueno, pues que siguen desde prorrogados, digamos, durante este estado de alarma, e logo se comunicará. Tema tamén, felicitacións de cumpleanos, van a continuar a fin de semana. Caravana, creo que aquí hai novidades, non? Na caravana de sanitarios, forces de seguridade e protección civil, contenos.
Sí, a ver, un pouco en base a, bueno, a información que nos trasladaban tamén o outro día por parte dos sanitarios e dos propios membros de Protección Civil e da Policía Local, decíanos que, bueno, que os sábados habitualmente pois non hai tampouco moita xente pois, nas ventás, nin aquí no povo, bueno, un pouco desconfiando que moita xente marcha para as segundas vivendas, non? Entón, bueno, comentamos a posibilidade, incluso falando un pouco en base a que o domingo se celebra o día da Nai, pois de facer algo especial o domingo, un pouco recoñecendo pois eso, a todas as nais que durante este estado de confinamento pois fixeron unha labor moi importante, cada un ca súa familia e nas súas casas, pois un pouco unha mostra de agradecemento a todas elas, facer algo especial e facelo solo o domingo, non? Vendo que posiblemente o sábado tampouco non haxa moita xente nas ventás, etcétera, pois era un pouco que nos trasladaban. Entón, bueno, pois dixenlle que non había maior problema, por tanto, a caravana do domingo queríamosla facer, pois eso, con todos os sanitarios posibles. Seguramente moitas veces hai xente que ve que uns días vai menos ambulancias ou menos personal, e pide disculpas, pero é precisamente porque incluso moitas veces están aquí a punto de salir de ca caravana, chaman por unha urxencia e teñen que sair pa urxencias, non? O sea que, bueno, agradecer a todos esos sanitarios pois que queiran colaborar aquí no noso concello e que están facendo ese acto pois moi solidario, sobre todo con todos nós, para facer esa caravana e alegrarlle durante uns momentos a todos os veciños, pero claro, eles evidentemente pois dependen dun traballo que é moi importante e que dende aquí pois trasladallo os nosos agradecementos, sobre todo porque os sanitarios son fundamentais a día de hoxe, non? Por tanto, imos facelo así, van seguir os de Protección Civil, van seguir con esas felicitacións de cumpleanos, evidentemente, e bueno, seguiremos ca posta en marcha de novos servicios, non?
Pois, alcalde, moitísimas grazas por estar
conosco. Mira, xa te podemos confirmar outra nova, mira, que me acaban de comunicar.
Vaya, vamos completos, estamos que
próxima, que lo tiramos. A próxima desinfección aquí no noso povo quedou programada para o vindeiro martes ás 6 da tarde, a partir das 6 da tarde, máis ou menos.
Martes 5, 18 horas, ¿no?
Exactamente, por parte de Estradas, de Estradas do Ministerio da Delegación do Goberno. Acabamos de confirmar agora mesmo, así que, mira, xa che adianto o que antes non quedou claro, que nós, bueno, estamos en contacto para, bueno, na medida do posible, e ante a desescalada que estamos, que se vai levar a cabo, pois ir facendo esas labores de limpeza, sobre todo desinfección, neses sitios de maior tránsito que van a ser aquí no noso povo, non?
Pois, Edito, moitísimas gracias, alcalde, e nada, desexarlle unha boa xornada.
Igualmente, bo día a todos.